انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة امتع الصباح، باش نحكي وعلى المجلس الأعلى للاستثمار، باش نحكي وعلى شنو اللي باش يخدم عليه التيا دونك في الفترة القادمة، دونك لا يتوسع استثمار ولكن الانطلاقة ساعة. رحب بضيفتي، مرحبا بيك على موجات إكسبريس اف ام سيلانيميا عيدي، شكرا قبولك دعوتنا كمسؤولة أولى على التيا اليوم، وحبيت ننطلق معاك بالرقم اللي مازال كيستر حجم الاستثمارات بالنسبة للعام اللي فات، هو رقم العام اللي فات في بلادنا، كان عندك زاد رقم محين ملي بدا العام التوا على شنو؟
شكرا وسيم. الرقم اللي عندي هو الرقم المحين، ليفولوشن دي انفستيسمون معناتها سور لي دو بروميي موا 2024 كومباري لا ميم بيريود 2023. الحقيقة سنة اون كومونس لاني سور ديكسيلانت بيرسبكتيف. لي انفستيسمون ديكلاري سور لي دو بروميي موا 2024 ils ont totalisé 1249,6 millions de dinars. Et ils vont contribuer à la création de 16251 postes d'emploi. C'est quand même une augmentation d'à peu près 35%. On est à 34,6% d'augmentation en termes d'investissement et une augmentation de 16% en termes d'emplois à créer par ces investissements. Le chiffre d'augmentation, c'est un chiffre significatif. Il y a un autre chiffre qui est très significatif, c'est qu'aujourd'hui, sur ces deux premiers mois, 83% des investissements déclarés sont des investissements de création. 83%, c'est des nouveaux projets. C'est des créations. Khatar chofna la tendance les dernières années.
Fi le fatra c'est vedi manhki ou des extensions
fa machada chhabit. Bezabt. Donc aujourd'hui 83% sur les deux premiers mois c'est des projets de création donc machariya jdida.
Qadayhom al kol fi kol ma'nata machariya dakana donc bach na'rfou
qadayhom. El hajm ntaihom en termes d'investissement 1249,6 millions de dinars. Bien sûr, tout secteur confondu. On parle industriel.
1,6 milliard dinars, تقريباً. معناتها تقدم المشروع تقريباً اليوم. Donc
le nombre نتاع المشاريع نقول لك exactement. انا عندي un nombre significatif الحقيقة حطيته عندي هو المشاريع الصناعات التقليدية اللي احنا خاطر برغم الهيئة التونسية للاستثمار معناتها هي ليها بالمشاريع اللي فوق ال 15 مليون دينار، مي مشاريع الصناعات التقليدية تقعد ديما مشاريع انكلوزيف معناتها سي فريمون لانكلوزيون ايكونوميك. على لي دو بروميي موا اون ا يو 56 بروجي في المشاريع الصناعات التقليدية، واللي هو كوميم سي ان شيفر كي امبورتون خاطر سي دي تو بوتي بروجي اي كونتريبيو معناتها intégrer une grande tranche معناتها de la population et particulièrement la population féminine. تعرفوا احنا اللي في الصناعة التقليدية عندنا برشا نساء ومعظمهم نساء اللي هما معناتها يكونوا في المبادرة في خلق المشاريع. يقعد في لي شيفر هذوما الكل كيما قلت لك معناتها 83% سي دي بروجي دو كرياسيون، وهذا مؤشر ايجابي معناتها l'intérêt de la mobilité économique à Tunis. Aujourd'hui, il y a de l'entrepreneuriat, il y a une volonté de créer des projets à Tunis. Le secteur industriel, bien sûr, il vient en tête avec une part de 31%. Fin 2023, le secteur industriel a 52%. Lyon, il est à 31%, toujours première place. Et en termes de création d'emplois, 42%. Allez, je trage à choix le point dans le secteur industriel. Il y a la réémergence des projets en énergie renouvelable. Et donc, Lyon, les énergies renouvelables, ils gagnent en importance. Ils se positionnent à la troisième position. واحنا قاعدين نخدموا الحقيقه مع وزاره الطاقه على معناتها الاستراتيجيه الوطنيه معناتها للطاقات المتجدده. انا كنت نسمع في المداخله اللي قبلي تحكي على لو شانجمون كليماتيك، واحنا نعرفوا اللي تونس معناتها اللي توشي دو بلان فوي باغ سو شانجمون كليماتيك. Surtout qu'aujourd'hui, sur les énergies renouvelables, et aujourd'hui, il y en a un nouveau segment qui est l'hydrogène vert, on a un appétit très très important pour l'investissement dans ce, dans ce secteur-là. دونك فما استثمارات ووجود فرص كبيرة، وتونس تحت الموقع معناتها استراتيجي بالنسبة للمشاريع في الطاقات المتجددة. Bien sûr, le secteur agricole, qui est le deuxième secteur en termes de positionnement après le secteur industriel, il y a le secteur classique et traditionnel. Et l'information aussi qui est pertinente, c'est que sur les deux premiers mois, 100% des projets qui ont été lancés dans le secteur agriculteur, de l'agriculture, ouais. c'est des projets de création.
دونك 100% مشاريع فلاحيه اللي من اول عام لتوا معناتها الاستثمارات جديده الكل مشاريع جديده دونك في
القطاع الفلاحي معناتها القطاع الفلاحي برغم الصعوبات وبرغم الشيء السخيس اللي شفناها يقعد ديما قطاع اللي هو معناتها يستقطب وبوزيسيوني الثاني من بعد لو سيكتور اندستريال معناتها من بعد الصناعه où on y croit, manetha, l'abed y croit, malgré toutes les difficultés, manetha, les tadeu bihom el falleha, ils croient et ils investissent. Donc, la haqiqa, le mouacherat, manetha, m'ta l'estathmar ala les deux premiers mois, mouacherat behia, ou chiffre l'air, c'est d'ailleurs 65% aussi, mais l'investissement, c'est un investissement local, estathmarat mahalaya. Manetha, tuen sa qadin y estathmaru, 35% c'est des investissements à participation étrangère, mais 65% est le chiffre aussi à retenir. Et les Hoa, ce sont des investissements locaux. Donc, Twen Sakada Testafmer, Lium, les secteurs industriels et agricoles, mais il y a un secteur qui prend aujourd'hui aussi une grande importance, le secteur des énergies renouvelables. بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية وتعرف
هذه دم تري رابيدمون اللي حابين تقولوا دونك الزيادة كبيرة في الـ في الـ زيادة محترمة في الاستثمارات قارنتها بالعام ب 2019 قارنت ولا بعام قبل بعام قبل بالنسبة للأشهر الأولى دونك الشهرين الأولانيين نتاع العام جزء كبير منهم معناتها 83% معناتها يمثل مشاريع جديدة ماهيش اكستنسيون ولا غيره جزء محترم منها دونك استثمارات تونسية دونك هوني انتقالاتك معناتها مؤشر ثقة دونك للمستثمر المحلي ولكن أيضا المستثمر الأجنبي اهتمام خاص دونك بال في الفلاحة 100% من الاستثمارات في مشاريع فلاحية كلها مشاريع جديدة ماهيش دونك اكستنسيون ولا كبروا في 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 مشروع وفما اهتمام بالطاقة المتجددة هذا هو كان نعملوا صورة فوتوغرافية
بالضبط بالضبط هذا هو صورة فوتوغرافية للانفستيسمون اوجوردي لو تابلو دو بور دو لانفستيسمون في تونس بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية أو سونس دو لا لوا المشاريع ذات الأهمية الوطنية هي المشاريع اللي حجم الاستثمار نتاعها يفوت 50 مليون دينار أو اللي تخلق 500 موطن شغل على مدى 3 سنوات واللي تعهد بهم الهيئة التونسية للاستثمار Ils ont représenté 29% du total investissement sur les deux premiers mois. وتعرف المشاريع هذوما ذات الأهمية الوطنية لي بروجي دانتيغي ناسيونال ينظر فيهم المجلس الأعلى للاستثمار بالنسبة للحوافز معناتها قرار الحوافز بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية يتعداو في المجلس الأعلى للاستثمار ولو سي اي سي المجلس الأعلى للاستثمار كونساي سوبر دو لانفستيسمون on a vu qu'il a repris une dynamique en 2024 Donc, il y a eu 4 sessions Marnetta, sur le premier trimestre où le CSI Marnetta, il se tient trimestriellement, une fois par trimestre, et aussi sur demande du chef du gouvernement, donc quand il y a des sujets urgents. Et il s'est tenu le premier trimestre 2024 4 fois. Donc, ça démontre aujourd'hui et ça témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement à l'investissement, qui est premier moteur de relance économique. مجلس الأعلى للاستثمار بالنسبة للعباد اللي ما تعرفوش هو مجلس يترأسه رئيس الحكومة وتأمن الهيئة التونسية للاستثمار الكتابة القارة متاعه وهو أعلى سلطة تقريرية معناتها سان أورغان ديسيزيونيل في مجال الاستثمار ويتولى كما قلت لك معناتها إقرار الحوافز للمشاريع ذات الأهمية الوطنية دونك لي بروجي دانتيغي ناسيونال لو باكي دانسيتاسيون إلي أكوردي بار لو سي سي المصادقة على تغيير الأراضي الفلاحية تبقى المرسوم 68 لسنة 2022 وجيت أنا وحكيت عليه هنا بحذاكم
تغيير الصبغة سيسا ولا تغيير
هو جاي في المرسوم 68 تسوية وضعيات المشاريع الصناعية المقامة على أراضي فلاحية احنا اليوم نعرف اللي عندنا برشا مشاريع صناعية مقامة على أراضي فلاحية et il faut régulariser cette situation là parce que le promoteur du projet, il a besoin du terrain parfois donné en garantie à la banque. Quand c'est un terrain agricole, il ne peut pas donc le donner en garantie. Donc, il faut suivre le wadaïe tédéa. J'ai le marsoum, je suis saoui le wadaïe tédéa. Donc, le majlis a'la l'istithmar, c'est le sadaq. Bade me yitadé, bien sûr, à l'haïa tounsé l'istithmar, à la lajne de tarakhis ou le mouafakat, le mouhtha, à l'haïa. Et donc, l'haïa, la lajne de tarakhis ou le mouafakat, t'obdi raïha, ou t'arfou le majlis a'la l'istithmar. استثمار للمصادقة و ايجالمون تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال اللي هو يمر عبر المجلس الاستراتيجي للحوار بين القطاع العام والخاص اللي موجود او سان دو لاتيا لو كونساي استراتيجيك تعرف اللي الهيئة بخلاف son rôle donc d'encadrement des investisseurs. Elle joue également un rôle stratégique à travers le plaidoyer permanent avec le secteur privé, le conseil stratégique. On est une force de proposition au gouvernement, notamment donc le CSI. Tout ce qui est amélioration de l'investissement, l'environnement de l'investissement, le climat des affaires. Nous avons contribué à plusieurs chantiers de loi, منهم المرسوم اللي حكيت لك عليه, le décret loi 68-2022.
حبيت اليوم نعطي également. أنا ساتقبلك على اللمحة على التوجهات والأولويات الاستراتيجية حبيت ضيف حاجه ولا
حبيت انا احنا حكينا قلنا اليوم presque 35% d'augmentation وان شاء الله تكون on maintient le cap sur 2024 خاطر احنا تو parle de chiffres comparés de à fin février 2024 comparé à fin février 2023
37% زياده مقارنه بنفس الفتره العام الاول
34.6 exactement ان شاء الله الحقيقه احنا اليوم متعهدين plusieurs intentions d'investissement sur des grands projets في الهيئه تعرف الهيئه en termes d'accompagnement des investisseurs احنا on est le one stop shop for investor donc عندنا الحقيقه مستثمرين اجانب اليوم qu'on est en train d'accompagner sur plusieurs secteurs le secteur automobile le secteur de la pharma le secteur des industries manufacturières des industries du bâtiment également donc عندنا plusieurs projets que nous sommes en train d'accompagner inchallah تكون la concrétisation تاعهم avant la fin de l'année 2024
يعطيك الصحة توكا سيدة نامية عيادي كان فما أناكس بالنسبة ليك معناتها اليوم سيدو تخدموا عليه شنو يكون في باش يدعم هالأرقام هذيا وباش نجموا تحققوا معناتها شنو اللي باش تركزوا عليه؟
والله احنا عندنا 5 سيكتور بريوريتير نخدموا عليهم لي 5 سيكتور بريوريتير هو الأوتوموبيل الأيرونوتيك le secteur pharmaceutique, le secteur d'éthique et le secteur des énergies renouvelables. Où il y a les énergies renouvelables et le mix énergétique de la Tunisie, s'il s'améliore, il va également contribuer à l'amélioration de tous les autres secteurs. Donc l'empreinte carbone, on sait les enjeux de l'empreinte carbone. Donc je crois que les projets en énergie renouvelable aujourd'hui constituent un volet stratégique pour le pays très très important et nous devons tous mettre le cap sur ce secteur-là.
شكرا لك، يعطيك الصحة السيدة أنا معيدي اللي قبلت دعوتنا اليوم الصباح بشكاكة. ديما في لو بوان في الصباح، مختلف المجالات، قطاعات، مؤسسات، ان بتي بوان هكا يعطينا فكرة بالأرقام هوني اون لوكيورونس على الاستثمار. ان شاء الله ان توكا كان فما جديد ديما بتبع. مرحبا مرحبا بكم. وحبيت نختم رابيدمون في كلمة في 10 ثواني، كان فما حاجة لازم تتحسن معناتها اليوم اللي هي تنجم تعطل الاستثمار، شنو هي تكون سيدة نامي عيدي؟
والله اون تيرم احنا قاعدين اوني اون تران دو كوندوير ان ترافاي دون لو كادر دو دي بي بي اللي هو الحقيقه انا ما حبيتش نحكي عليه برشا باسكو سي اسي تكنيك.
هذاك قلت في ثواني لا ما في كلمه.
سيبلاج دي نيش، لو سيبلاج دي نيش ان تيرم دانسيتاسيون اليوم، سيتادير اوجوردي سيبلي لي نيش سور لي سيكتور لي بلو بورتور كيما قلت لك دون لو كادر دو نو ترافو استراتيجيك، باغ اكزومبل سور لو سيكتور فارما، دوني بلوس دانسيتاسيون سور دي نيش bien particulière, et on parle des médicaments biosimilaires, du médicament biologique, des niches particulières dans les secteurs, les 5 secteurs prioritaires, c'est les niches porteuses, et aujourd'hui l'investissement, et aussi l'investissement en termes de volume, mais aussi de la recherche et développement. Des secteurs pour maintenir nos ingénieurs, pour maintenir nos médecins, pour maintenir nos talents.
شو اكثر قطاع ممكن في اقبال من المستثمر التونسي هكا تقريبا معناها؟
والله المستثمر التونسي موجود في القطاعات الكل، معناتها في الاندستري، في الاغريكولتور، يساهم في الانرجي رينوفلابل. وانا علاش اكدت على 65%؟ على خاطر احنا ديما نحكيو على الاستثمار الخارجي اللي هو اللي تري تري امبورطون، مي اليوم اوسي فو دوني سو سينيال انه اليوم التونسي بيدو قاعد يستثمر في بلادو. دونك المستثمر الاجنبي سي تري امبورطون نشوف انه يا دو لانفستيسمون لوكال. دونك 65%، دونك اليوم المستثمرين قاعدين يكبروا التوانسه في الاستثمارات نتاعهم، قاعدين يعملوا في استثمارات جدد. والمستثمرين الاجانب كما قلت لك احنا عندنا اليوم اون اكومباني 5 grands projets في الهيئه التونسيه للاستثمار، دي انفستيسمون ديريكت اترانجي، وان شاء الله اون اريف ا لي كونكريتيزي افون لا فان دو لاني.
شكرا لك، يعطيك الصحة السيدة النامية يدي على حضورك معنا اليوم الصباح. شكرا لك. نمشيو فاصل قصير، تلقاو الحوار هذايا اون ريبلاي، كان خلاطوا علينا تو باش تاخذوا فكرة على الأرقام الاستثمار في بلادنا. فاصل راجعين من بعد شوية نحكيو على ما يسمى بالغرفة الثانية، معناتها نعرفوا تو شكون أعضاء إلى آخره. يكون معنا السيد محمد تيري منصري اللي يجي من بعد شوية.